რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგები. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
გადავწყვიტე სიახლეში მოგთავაზოთ, ვინაიდან სიახლეები უყვარს ძალიან ლიტერატურას, ეს მარად ძვანე ხე გახლავთ მოიხსენებათ, რომელიც ყვავის მეცნიერება ძველია, მაგრამ ჭეშმარიტება ძვანეს აყვავებს, როგორც თქვა თავის დროზე ფაუსტმა. ეს ჭეშმარიტება მინდა ჩვენს გადაცემაშიც გამართდეს და კიდევ ერთი ახალი რუბრიკა მინდა შემოგთავაზოთ, რომელსაც ვარქმევთ ეგზეგი მონუმენტ, ანუ ავაგე ძეგლი, ეგზეგი მონუმენტუმ. მონუმენტი კითხება ლექსში, იმიტომ რომ არის ეგზეგი მონუმენტ, ერე პერენიუმ, რეგალიკვესიტუ, პირამიდალტიუმ და შემდეგ. ავაგე ძეგლი სპილენძე, ანუ ბრინჯაოზე უფრო მაღალი, უფრო ხანგრძლივი, რომელიც სამეფო შენობებს, პირამიდებს აღემატება დროში. ანუ შევქმენი შედევრი თქვა თავის დროზე ჰორაციუსმა, კვინტუს ჰორაციუს ფლაკუსმა, მესამე წიგნის 20-ე ოდაში, რომელსაც დაიბადა უამრავი ლექსი ამავე შინაარსის, პუშკინის, გალაქტიონის, არის ბევრი პოეტი აქ ძალიან ასე ვთქვათ მონუმენტზე, ანუ ძეგლზე დაწერილი ლექსი. ხოლო ჩვენ გულისხმობთ, რომ ამ რუბრიკაში ვისაუბრებთ თითო-თითო შედევრზე. თორემ ძალიან უსამართლო რამ ხდებოდა, ჩვენ ლაპარაკობდით წიგნებზე, ჩვენ ლაპარაკობდით რომანებზე, ჩვენ ლაპარაკობდით ბოლოს პოეტებზე, მაგრამ ჩვენ არასოდეს არც ერთი გადაცემა არ მივიწვნე ერთი კონკრეტული ლექსისთვის. ეს იქნება საუბარი ერთ შედევრზე, ერთ კონკრეტულ ლექსზე. დღევანდელ შემთხვევაში კი ეს იქნება გახსნას ბარემეს რუბიკა ქართველმა პოეტმა, დიდმა ქართველმა პოეტმა, ჩვენმა ვირტუოზმა, ჩვენმა დიდმა გენიოსმა გალაქტიონმა. და გახსნას ლექსმა, რომელსაც ჰქვია ფილისი. ეს ლექსი, გალაქტიონის ეს დიდი შედევრი, დაწერილი 1916 წელს, იგი აღმოჩნდა მის მეორე კრებულში, რომელსაც ჰქვია გრამ ოფ ლე არტისტიკ, ანუ თავის ქალა არტისტული ყვავილებით. თბილისი, ეს არის გალაქტიონის მაღალი ზონის შედევრი, რომლის განხილვა პრინციპში კაცმა რომ თქვა შესანიშნავი საქმეა ერთი კარგი ლიტერატურული გადაცემისთვის. ლექსი მოგესმებათ, იწყება ასე: ქალაქზე ნელმა ალმა იფეთქა, სახლებზე ადის ფერადი ბოლი და კიბეებზე ვით ვინიეთკა და ფენილია დაფნის ფოთოლი. Ну, ახ უნდა ყურადღება მივაქციოთ ასრულთან განსაკუთრებულ გერწერას. ის იწყება ასე ვთქვათ ფშვინიერებით, როგორც აქ ქალაქზე მერე არის რბილები ნელმა ალმა, მერე არის სამი ფშვინიერი ერთად იფეთქა, ხელი რომ იტანოთ პირთან, იმ ცუდას გაიგონებთ ამ სიტყვას, არამარტო დაინახავთ და არამარტო წაიკითხავთ. ქალაქზე ნელმა ალმა იფეთქა ნიშნავს, რომ თბილისში საღამო დადგა და სახლებზე ადის ფერადი ბოლი. ალმა იფეთქა, ანუ ეს არის ვირტუალური ცეცხლი, რომელმაც დაიწყო ლივლივი, იმიტომ რომ როგორ ჩანს საღამო ხანაა და იმიტომ რომ როგორ ჩანს საღამოა და ცხელი საღამოა, იმიტომ რომ ივლისის საღამოა ან აგვისტოსი, იმიტომ რომ ქალაქს ვიღაცა ზემოდან დახურებს. ეს ვიღაცა არის ლირიკული გმირი, ეს ვიღაცა გალაქტიონი, ეს ვიღაცა ვარ მე, რომელიც კითხულობს ამ ლექს, ეს ვიღაცა არის მკითხველი. და ამის შემდეგ ნათქვამია, რომ კიბეებზე ვით ვინიეთკა დაფენილია დაფნის ფოთოლი. ანუ დაფნა, დაფენილია კიბეებზე, აი ესე როგორც ვინიეთკა. ვინიეთკა გახლავთ წიგნის გასამშვენისებელი მოხატულობა, იქით აქით რო იხატება ხოლმე ციგნის გვერდებზე. შესაბამისად გალაქტიონი გვთავაზობს, რომ ქალაქ თბილის, რომელსაც ავარდა ალი, შევხედოთ როგორც ციგნს, წავიკითხოთ იგი. ეს ძალიან საინტერესო მეტაფორა, რომელსაც ექნება ძალიან საინტერესო გაგრძელება. ლექსი ასე გრძელდება: ამ ლექსში სულ 7 სტროფია, 28 სტრიქონი. იმისთვის რომ დაწერო შედევრი, ხანდახან არ არის საკმარისი 20000 და ხანდახან საკმარისია 3. ამ შემთხვევაში გალაქტიონმა თქვა რომ მას ყოფნის 28 სტრიქონი. საიდანაც მეორე სტროფი არის ასეთი: ჩნდება სინათლის ჩქარი კაფები გზებზე ქარივით მოქარავანე და აღიმართნენ ვით ჟირაფები მთა არსენალი და მთა სავანე. აქ გერწერის გარდა, რომელიც საერთოდ ამ ლექსის განსაკუთრებული ნიშანია, იმიტომ რომ ის ნელმა ალმა ქალაქზე იფეთქა, დაფენილია დაფნის ფოთლები, დფნფთლ, ეს ყველაფერი, ეს გერწერა გრძელდება იმით, რომ ჩნდება სინათლის ჩქარი კაფები გზებზე ქარივით მოქარავანე. ანუ ალიტერაციები, ჩაფენები, ყველაფერი, რაც იცის, მთელი არსენალი, მთელი ვირტუოზობა არის გამოვლენილი და ამავე დროს ჩვენ ვხედავთ წერტილს, საიდანაც ვხედავთ ქალაქ თბილისს. არ არის ისეთი წერტილი, საიდანაც ჩანს არსენალის და სავანეს მთა თბილისში გარდა ერთი ადგილისა, სამ თაწმინდა. ანუ კალაქტიონი, ლირიკული გმირი, მე მკითხველი, ჩვენ ქალაქს დავყურებთ ზემოდან და ეს არის ამ ქვაბულს ჩვენ დავყურებთ ზემოდან, ეს არის მთაწმინდის სიმაღლე. იქიდან ვხედავთ ამ ქალაქს, ვხედავთ არსენალისტას, ვხედავთ ქალაქს, ვხედავთ არა მარტო ზედა ნაწილს, რა თქმა უნდა, ჩავიხედავთ ქვემოთაც და მას დავინახოთ. ამავე დროს ვგრძნობთ, რომ შეღამება მოდის, იმიტომ რომ თავიდანვე ქალაქზე ნელმალმე იფეთქა, შემდეგ იყო ჩნდება სინათლის ჩქარი კაფები. ანუ ნემნელა ჩნდება სწრაფად მოძრავი სინათლე. ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს. ეს უპირველეს ყოვლისა შეიძლება მოძრავი ავტომობილების კი იყოს. ეს ბევრი რამ შეგიძლია წარმოიდგინოთ. აქ დაკონკრეტება არ არის საჭირო. გაიხსენეთ, რომ ვერლენმა გალაქტიონის უსაყვარლესმა მამამ და მასწავლებელმა თქვა, საჭირო არის მთვრალი სიზუსტე. ანუ არ არის საჭირო 2x2=4 სიზუსტე. ეპუხცელა პრეფერ ლემპერმან თქვა ამისთვის, შენ კენტი შეარჩევ. ანუ წესრიგი არ დაიცვა პოეზიაში. როცა მან თქვა de la musique avant toute chose pour cela préfère l'empereur, მუსიკისათვის უპირველეს ყოვლისა და ამისათვის კენტი შეარჩია, ამისათვის წესრიგი დაარღვი. და აი გალაქტიონი არღვევს წესრიგს იმისთვის, რომ ვიგრძენით, რომ საღამოა, მაგრამ გალაქტიონმა უნდა დაგვიდასტუროს, იმიტომ ეს მუსიკალური ნაწარმოებია. ხო, მუსიკალური ნაწარმოებს ახასიათებს ეგრეთ წოდებული მოლოდინის მოტივი, F მოტივი. მოტივი, რომელსაც ველოდებით, ეს რას ნიშნავს? რაღაცებმა გაიჟღერა და ამიტომ ჩვენ რაღაცებს ველოდებით. დო მაჟორში სიმ გაიჟღერა და დოს ველოდებით. გადაწყვეტას ველოდებით. საღამო არის ყველანაირი აღწერით, მაგ გვჭირდება სიტყვა საღამო. იმიტომ რომ ჩნდება სინათლის ჩქარი კაფები გზებზე ქარივით მოქარავანე და აღიმართნენ, მაგრამ გვინდა ახლა სიტყვა, რომელიც იტყვის და იტყვის გალაქტიონი, რა თქმა უნდა, იტყვის ამ სიტყვას. არ დაგვამადლის და ჩვენ უნდა ვიყოთ მადლიერი მკითხველი, ჩვენ ვიგძენით, რომ საღამოა და გვეტყვიან ახლა, რომ საღამოა და იქნება ეს ოქროს სიტყვები, ეს შეღამება. ნათელს დამათოს თვალი და ანთებს ნათელ ხარებას, ათოს ხიდეებს, ათოს მადათოს, ათოს ზმანებებს, დამწუხარებას. ну აქ რა თქმა უნდა გალაქტიონი საკუთარ თავსაც ეჯიბრება და აღწევს იმ სიმაღლეებს, რა სიმაღლეების მისაღწევადას ბევრ დიდ პოეტს არ ეყოფა 100 სიცოცხლე. ხოლო ის ამ ლექსში ამას აკეთებს, რა გააკეთა ახლა აქ? ჯერეთი გითხრა რომ საღამო. მე გითხრა რას ათოს? ათოს მატერიალურ საგნებს, ათოს ხიდეებს. პოეტ ლიცენცია პოეტიკა, ხიდეები არა სწორი ქართული. ჩვენ ვიცით ხიდეები არ უნდა იყოს და წლები და კიბეები, მაგრამ გალაქტიონია. გალაქტიონს უყვარს დარღვევა. გალაქტიონ ჭკუას კარგავს დარღვევას. ისე როგორც აინშტაინი ჭკუას კარგავდა, როცა ფიზიკის კანონებს ანგრევდა, ისე როცა ჭკუას კარგავდა, როცა მას უთხრეს, შენო მსოფლიო კანონებს არღვევდა, ცოლქმრობის კანონების დარღვევაზე რატო ღელავ? გალაქტიონიც ასე შესანიშნავად არღვევს ენის კანონებს. ეს არის პირველი და მეორე და მეხუთე შემთხვევა. ხიდეებს ათოს, მაგრამ ათოს კიდევ არესია, ათოს მადათოს იმ კონძულს, რომელიც აღარ არსებობს, მაგრამ ამის შემდეგ ათოს ზმანებებს დამწუხარებას. ანუ მატერიალური საგნებიდან თოვლი გადავიდა არამატერიალურ საგნებზე, ზმანებებს დამწუხარებაში შემოდის ცივი სისოვლე, გალაქტიონის უსაყვარლესი სახე თოვლი. გალაქტიონის სახეებიდან ერთმა უკვე გაიჟღერა ჩუმად, რა თქმა უნდა, როდესაც იფეთქა, ეს ქარი იყო, რა თქმა უნდა. და ხოლო მეორე ახლა გამოჩნდა, რა თქმა უნდა, ეს ათოული, ცივი სისოვლე, სიცივე, მიუსაფრობა, წუხარება, რა თქმა უნდა, გამოჩნდა მის ლექსში და ამას მოყვება საღამოს უტყუარი დადასტურება. ანუ ლოგიკურად არის აწყობილი, ცით, ყველაფერი სწორად მოხვდება, მიუხედავად იმისა, რომ უწესრიგობა უნდა იყოს და არის უწესრიგობა. მაგრამ შინაგანი წესრიგი კი არის. თუ კი დაღამდა, მაშინ ძილიც იქნება. და თუ ძილი იქნება, მაშინ ეს სიტყვებიც იქნება და მესიზმრები. შემ ვისაც ქერა, სამოსი გმოსავსნეულოცნებით, და ამშორდება თბილისის ცხელა სავსე ქართული პატიოსნებით. ეს ლექსი სხვაჩური შეიცავს ვარიანტებს. ზოგიერთი ვარიანტი უაღრესად ძვირფასია და კაცმა არიცის ვარიანტების გარეშე უნდა გამოიცეს თუ არა. მე არ ვარ მომხრე. მე მომხრე ვარ გამოიცეს აკადემიური ტექსტი, სადაც არის ტექსტი, საუკეთესო ვერსია, სადაც წერია და ამშორდება თბილისის ცხელა სავსე ქართული პატიოსნებით, ხოლო შემდეგ ქვევით არის ჩამოტანილი, რომ ამ სტრიქონში, სადაც წერია თბილისი, ერთ-ერთ ვარიანტში წერია ღვთისმშობლის. დიახ, ერთ-ერთ ვარიანტში წერია და ამშორდება ღვთისმშობლის ცხელა სავსე ქართული პატიოსნებით. თბილისის სავსე ქართული პატიოსნებით, ღვთისმშობლის სავსე ქართული პატიოსნებით. ეს უზარმაზარი პოეტური სახეებია და თუ გავითვალისწინებთ, რომ თბილისთან პოეტს თურმე რაღაც პრეტენზია აქვს, ამ ქართულ პატიოსნებაშიც იქნება ირონიის ელემენტი. ხოლო არ ვიცი რა შეიძლება ვიფიქროთ ღვთისმშობლის პატიოსნებას. სხვათა შორის იმ ადგილასაც, რომელიც ჩვენ უკვე წავიკითხეთ, ჩდება სინათლის ჩქარი კაფეები, გზებზე ქარივით მოქარი, ან კიდევ ეს შეღამება ნათელს დამათოს, არის ნათქვამი სხვაც, სიონი ჩემი ნათელს დამათოს, ტყვარის დაანთებს, ანუ სიონიც ჩანს, ისეთი ადგილი აქვს შერჩეული. Ну, მე მგონი დიდი წვალება არ დაგჭირდებათ და წმინდაზე თუ აბზანდებით, იოლათ იპოვით იმ ადგილს, საიდანაც ეს ყველაფერი არსენალი, სავანე, სიონი, მადათოვი, ანუ მშრალი ხიდის ტერიტორია დღევანდელი და ეს ტერტილები ჩანს. როდესაც გალაქტიონმა ეს ექსპოზიცია გააკეთა, როდესაც მან ახსენა სიზმარეული ჩვენება, როდესაც მან თქვა თბილისი როგორ არის სავსე ქართული პატიოსნებით და ბევრი რამით გვაგრძნობინა, რომ იგი ამას უყურებს როგორც უბრალოდ სურათს, უცებ პოეზიაში შემოდის სულ სხვა ტონი, სულ სხვა ჟღერადობა, სულ სხვა განზრახვა. ეს სულიად მოულოდნელი არის. ის ამას ასეთავს ნერონის ცეცხლზე, იფიქრო კაცმა, ახალი წვავდეს მზე უვედრები და განიცადო ასეთი ჯვარცმა უბედურება, რღვევა, ცხედრები. რას ნიშნავს ნერონის ცეცხლზე იფიქრო კაცმა? საერთოდ გალაქტიონს სულ არაფერი არ დაეწერა, აი სულ არაფერი არ დაეწერა, მარტო ერთ-ერთი სიტყვები რომ დაეწერა ნერონის ცეცხლზე იფიქრო კაცმა, ეს ოთხი სიტყვა რომ დაეწერა, ის იქნებოდა უზარმაზარი პოეტი. და რატომ რა არის ასეთი ნერონისებს იფიქრო კაცმა? ეს უპირველეს ყოვლისა არის ძალიან ცნობილ ამბავზე მინიშნება. მოიხსენებათ, ნერონმა გადაწვა ქალაქი რომი, მერე ეს ამბავი დააბრალა ქრისტიანებს და მერე ეს პოლიტიკური განზრახვები განახორციელა. მერე ნერონის ეს უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, დამსახურება ისტორიის წინაშე გაიმეორეს ფაშისტებმა, როდესაც რაიხსტაგი გადაწვეს, დააბრალეს კომუნისტებს და მთელი ამბავი არის ამასთან დაკავშირებული. გალაქტიონი ამბობს, რომ იგი ფიქრობს ნერონის ცეცხლზე. ანუ გალაქტიონი ამბობს, რომ იგი ფიქრობს ქალაქ თბილისის გადაწვაზე. ხო გითხარით, რაღაც პრეტენზია აქვს ამ ქალაქთან. ის ფიქრობს, მაგრამ არ აკეთებს ამას. ის არის პოეტი, რომელმაც დაინახა, რომ ქალაქზე ალი ავარდა და იმის მაგივრად, რომ თქვას ნახეთ რა ლამაზია, ის ფიქრობს, ნახეთ რისკენ მიბიძგებენ მე. ის არ ფიქრობს იმაზე, რომ ქალაქზე ალი ავარდა იმიტომ, რომ საღამოა და იმიტომ ასე ავარდება ხოლმე ალი. არა, ის ფიქრობს, რომ ეს ალი იმიტომ ავარდა, რომ გალაკტიონმა, ანუ ლირიკულმა გმირმა, ანუ მემკითხულმა ვიფიქრო ნერონის ცეცხლზე, იმიტომ რომ ეს ქალაქი ჩვენ გვიზიდავს არა მარტო როგორც ჩვენი დედა, ეს ქალაქი ჩვენ გვიზიდავს როგორც ჩვენი ქალი, ჩვენი დასაპყრობი, ჩვენგან გასანადგურებელი და ჩვენი დასაწვავი. ჩვენი ობიექტი, ჩვენ ვართ აქ სუბიექტები. ეს ლექსი არ არის თბილისზე, თბილისზე. ეს ლექსი არის თბილისზე, რომელზეც ფიქრობს პოეზიის მეფე, რომელზეც ფიქრობს იმპერატორი, რომელი იმპერატორიც ვარ მე, მკითხველი, ამ ქალაქის ერთ-ერთი მოსახლე. მე ამ შემთხვევაში ბედნიერი ვარ იმ ხრივ, რომ გალაქტიონივით მე სტუმარი ვარ ამ ქალაქში. ისიც სტუმარია ამ ქალაქში. ერთხელ ფრიდონ ხალვაშმა მშვენიერი ლექსი დაწერა, თბილისო მე რო შენთან მოვედი, მე არ ვიქნები შენი სტუმარი. აი ეს ქალაქი, რომლის სტუმარი არის მისი იმპერატორი, მისი პოეზიის მეფე გალაქტიონი, აი ეს ქალაქი არის საფრთხეში, იმიტომ რომ ის კაცი ფიქრობს უბედურებაზე, ის კაცი ფიქრობს ქალაქის გადაბუგვაზე, ქალაქის გადაწვაზე. როგორც ეს ნეირონმა ქლა სხვა ჩურის ისიც ბორცვზე იჯდა, ზემოდან უყურებდა ამ ამბავს, ასე რომ სულიად ნათელი ამ ლექსის ექსპოზიციაში ლირიკული გმირი რატომ დახურებს ზემოდან ქალაქს და ისიც წვავდა ქალაქს და ამბობდა ასეთ სიტყვებს: ო კვალის არტიფექს პერეო, ო რა დიდებული, რა დიადი, რამოდენა მსახიობი, რამოდენა ხელოვანი ვიღუპებდი. მოიხსენებათ, ნერონი მსახიობი იყო ხოლმე, თამაშობდა, უყვარდა სამსახიობო ოსტატობა. გალაქტიონის კარგად მსახიობი არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოგვატყუა, გვეგონა რომ ქალაქზე როგორ ციგზე ცეცხლი ავარდა და ჩვენ გვეგონა რა ლამაზია ეს ქალაქი, ამაზე იქნება ყველაფერი, ქალაქი ულამაზესია, ვინაიდან დაფნის ფოთლებით არის დაფენილი, მაგრამ ამ ქალაქზე ეს დაფნის ფოთოლი რა თქმა უნდა პოეტების მეფის დაფნის გვირგვინია. ჯერ არ დაუდგამთ სხვათა შორის, ჯერ არ გამოუცხადებიათ ქართულ პოეტებს გალაქტიონი პოეტების მეფეთ, მაგრამ რა საჭირო, ჯერ არც მომკტარა, მაგრამ უკვე აქვს დაწერილი, სადაც ახლა ჯვარია და გვიანი მტევნები, იქ უკვდავი მაგიის მარმარილო იქნებაო. ანუ სადაც ახლა მთაწმინდა და სადაც სასაფლაოა და სადაც ილია ჭავჭავაძის ძეგლია, იქ ჩემი, ანუ უკვდავი მაგიის მარმარილო იქნება. უკვე იცის, ისევე როგორც იცის, რომ მოუწევს დაწერა უპირველესი მომანიჭერს დაფნა მეფეთა. ამას დაწერს, აი ეს დაფნა დააფინა, ეს ოლიმპიელის დაფნა, ეს ლაურიატის დაფნა დაუფინა თავის ქალაქს, ვინიეტკი ვსავით, თქვა რომ ეს არის წიგნი, რომელიც უნდა წავიკითხო და მერე თქვა ესა წიგნი, რომელიც უნდა დაიცვას. ამაზე ფიქრობს, ნერონის ცეცხლზე, თბილისზე, შურიზიებაზე ფიქრობს. დახავსებული კარებით შევლა, სად ყვავილების ჩუმია შფოთი, დაგანიცადო ასეთი წევლა, გილიოტინა და ეშაფოთი. ასე მთავრდება ეს ლექსი. მაგრამ მე განზრახ გამოვტოვე ერთი სტროფი, განზრახ, იმიტომ რომ გილიოტინა და ეშაფოთი მინდოდა რომ ჯერ ბოლოს გვენახა. თბილისი, თბილისი აღქმულია როგორც გილიოტინა და ეშაფოტი, იმიტომ რომ ლექსის ცენტრში, მის თავში, ექსპოზიციაში გითხარით, რომ ხანძარია ვარ და ლექსის ბოლოში ნათქვამია, რომ ეს სხვა ხანძარია, ეს ნერონის ხანძარი, უნდა ეს ქალაქი დაიცვას, მაგრამ ახლა ნათქვამია, რატომ უნდა დაიცვას ეს ქალაქი? ნათქვამია ასეთი სიტყვები: შემდეგ არ არის არსად ახალი ცა, ოკეანე, მიწა, ნაფხოტი, თბილისი ჩემთვის არის მაღალი გილიოტინა და ეშაფოტი. აი ეს არის ის ცენტრი, ის ღერძი, რისი თქმაც სურდა, რის გამოც აუარდა ქალაქ ცეცხლი და რის გამოც უნდა დაიწვას ეს ქალაქი, იმიტომ ეს ქალაქი თურმე პოეტისთვის იქცა გილიოტინად და ეშაფოტად, იმიტომ რომ სხვაგან არსად, ან შემდეგ არსად, არც სივრცეში არსად, არც დროში არსად, არ არის არსად ახალი ცა, ოკეანე, მიწა, ნაფხოტი. ნახეთ, ნახეთ, საით აიხედა მან. ის უყურებდა თბილისს, ის უყურებდა თბილისს, რომელშიც როგორც გადმოპირქვავებულ სამყაროში ანთია ზეცა. ის უყურებს, რომ იქ ანთია მტკვარი, მტკვარი, რომელიც ასეთი იკლაკნება, ასე ვთქვათ, გველივით, თუმცა მანათობელი გველივით მიდის ამ ქალაქზე და იქ სინათლეა, იქ სიცოცხლეა, იქ სულ ცოტა ხნის წინ ფერები ავარდა ჰაერში, იმიტომ რომ ლივლივებდა სიცხიანი ქალაქი და მოულოდნელად ამ ქალაქს გამოეცხადა მისი მთავარი ფუნქცია. ამ ქალაქის ფუნქცია არის მოკლას პოეტი. ამ ქალაქის მთავარი აზრი არის დაახრჩოს პოეზია. თურმე არ ლაპარაკია იმაზე, რა ბრძოლა მიმდინარეობს კულტურასა და ცივილიზაციას შორის. თურმე მიმდინარეობს ბრძოლა პოეზიასა და ინდუსტრიას შორის. თურმე მიმდინარეობს ბრძოლა საზოგადოებასა და პოეტს შორის. და პოეტის მოკლა უნდათ, პოეზიის მოკლა უნდათ, იმიტომ რომ იქ სულ მალე ისეთი სოციალური წებას დაიბადება და ისეთი აზრები დაიბადება, რომ პოეზია მართლა მოკდება. ჯერ არ მომკდარა, არა, ჯერ კიდევ აქვს ცოტა დრო აქვს დარჩენილი. ცოტა დრო და საქართველოს კიდევ აქვს დარჩენილი იმისთვის, რომ გალაქტიონმა შედევრები წელოს. მაგრამ დადგება დრო, როდესაც წელიწადი ისე გავა, რომ გალაქტიონი შედევრს ვერ შექმნის და 10 წელი ისე გავა, როცა საქართველო ამაოდ იღვაწევს პოეზიის დარგში. პოეზიაზე რატომ ამბობ ასე მძიმედ? და რატომ გონია, რომ გალაქტიონი როცა ასე ძახრად აღიქვამს თავის საჟელს, რომ თბილისი არის გილიოტინა და ეშაფოტი, რომ ეს ქალაქი უნდა დაიწვას, თუ კი პოეზიასთან იგი ომს გამართავს? მაგრამ პოეზია, რა თქმა უნდა, არც თბილისთან, არც საქართველოსთან, არც ქართველებთან ომში არ დამარცხდება. ამაში იგი დარწმუნებულია. რატომ არის ამაში დარწმუნებული? ცით გალაქტიონი მარტო არ არის ქართულ პოეზიაში ამ სიმაღლისა და ამ სიდიადის კაცი. ჩვენ ცოტა 4 გენიოსი გვყავს, რომლითაც იტრაბახება მთელი მსოფლიო და იტრაბახებს დადგება დრო მთელი მსოფლიო სწორედ ამ 4 გენიოსით, მაგრამ ერთი ხალხისთვის 4 ამოდენა ავტორი ცოტა რა თქმა უნდა არ არის. მე გულისხმობ რა თქმა უნდა რუსთაველას, ბარათაშვილს, გალაქტიონს, ვაჟებშაველას. როდესაც ჰამლეტი მოკვდა და არავინ არ დარჩა, თქვენ იცით ეს ტრაგედია ისე დამთავრდა, რომ არ დარჩა არავინ, ვინც შეიძლება იყოს ელსინორში დანიის ტახტის მემკვიდრე. არავინ არ არის. და აი გზად ჩამოიარა მეზობელი სახელმწიფოს პრინცმა, უფლისწულმა, პონტიფრასმა და მას ჩაუვარდა ხელში დანიის სამეფო, იმიტომ რომ ახლა მეფის ხელში უნდა ჩავარდეს და ის ერთი დარჩა ასეთი. და ის ქვეყანა, რომელსაც ასე იოლად იპყრობდა დანიის მეფე, ჰამლეტის მამა, თავადაც ჰამლეტი, ეხლა პირიქით აქით ხდება ამის ყველაფრის პატრონი და ის პატივს მიაგებს ჰამლეტს და ამბობს ასეთ სიტყვას: და ჰამლეტი, როგორც სამხედრო, აიყვანო ხელში 4 კაპიტანმა. ინგლისურში არის კაპიტანი. ქართულ თარგმანში, რომელიც იცით, გენიალური ქართული თარგმანი, ნათქვამია 4 ასისტავი. აი ქართულ პოეზიას ყავს თავისი 4 ასისტავი. 4 ასისტავი, რომელთა დაიწყეს და დაამთავრეს ეს პოეზია, თუმცა რა თქმა უნდა, საქმიანობა გრძელდება და ჩვენ მოგვიწევს საუბარი სხვა პოეტებზეც და სხვა ლექსებზეც, ბუნებრივია, მაგრამ ეს 4 განსაკუთრებულია. და მათ გააკეთეს ისეთი რამ, რომლითაც ჩვენ ქართველებს შეგვექმნა საშუალება, მოგვეცა საშუალება ვიფიქროთ, რომ ჩვენ ტყუილად არ გვიცხოვრიან დედამიწაზე ხანდახან, როგორ ვკითხოს ვინმე, რომ აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ჩვენ კომპიუტერი შევქმნით, ჩვენ მატარებელი შევქმნით, ჩვენ თვითმფრინავი შევქმნით, ჩვენ ფორმულები, ჩვენ ლორენცი, ჩვენ გარდაქმნის ფორმულა, ჩვენ აინშტაინი, ჩვენ ფარდობითობა და ასე შემდეგ. თქვენ რა ქენით რო ვკითხოთ, ჩვენ გვაქვს პასუხი. ჩვენ გვქონდა წარმატება ყველაზე რთულ დარგში. ხო, შეიძლება ყველაფერში ძალიან მაგრები ვერ ვიყავით, მაგრამ ყველაზე რთულ დარგში, რომელიც არსებობს და უნდა აღიაროთ, რომ კულტურაზე უფრო რთული არაფერი არ არის, ხოლო კულტურაში, ლიტერატურაზე რთული და ძნელი არაფერი არ არის, ხოლო ლიტერატურაში, პოეზიაზე რთული არაფერი არ არის, აი ჩვენ მაგ ყველაზე რთულ დარგში ქართველებმა მსოფლიოს 4 დიდი გენიოსი მიეცეთ. ну мере да რომ სოფლიო დღეს არ არის მზად დაინახოს ეს იქნება მზად და დაინახავს ამის დრო ყოველთვის დადგება საქმე ის არის ეს ჩვენ გვეუბნება ჩვენ ვინ ვართ ეს ბევრ ამას ამ ჩვენს ენაზე რომელშიც შესაძლებელია აი ასეთი ოსტატობა რომელშიც შესაძლებელია გალაქტიონის არსებობა ეს ლექსი ერთ-ერთია თბილისის ერთ-ერთი ლექსია რომელიც აჩვენებს რისთვის არსებობს ქართული ენა. ზოგიერთს გონია რომ ენის უმთავრესი და ერთადერთი და ნორმალური და ძვირფასი ფუნქცია არის კომუნიკაციის ფუნქცია. ეს არ არის მართალი კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა ძვირფასი ფუნქცია, მაგრამ ერთ ენის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია და მე აბსოლუტურად დარწმუნებულია რომ იყო დრო როდესაც იგი ერთადერთი და ყველაზე ძვირფასი ფუნქცია იყო, კომუნიკაციამდელი ფუნქცია იყო. იმიტომ რომ ჩვენ მარტონიც ვიყავით და მე შეხვდით ერთმანეთს ასეთი დროც იყო, ის იყო გამოხატვის ფუნქცია, ენა ექსპრესიის ფუნქცია, ენა გამოხატავს ადამიანს. აი ქართული პოეზია არის რა თქმა უნდა ქართული ენის ყველაზე მაღალი ფუნქცია, ხოლო ეს ენა ფუნქციონირებს ყველაზე მაღალ დონეზე, როცა იგი სახეებით ფუნქციონირებს და როდესაც იგი გერებით ფუნქციონირებს, არა მარტო სახეებით. ეს უცნაურზე უცნაური ამბავია, როცა მთელი სიმდიდრე ენისა ხელში უჭირავს ადამიანს. ჩვენ ვიცით რა დიდი ხელოვნება არსებობს, არის თეატრი, არის ბალეტი, არის კინო, არის უამრავი რამ, რომელშიც მილიონი ადამიანი მუშაობს და არის ერთი საწყალი კაცი, რომელიმე გალაქტიონი, რომელიმე ვაჟა-ფშაველა, რომელიც ყანაში მიდის და ქახალდი და ფანქარი მიაქვს, მეტი არაფერი არ ჭირდება მას. ხანდახან ესეც არ ჭირდება. გალაქტიონ ძალიან ბევრი ლექსიკონებაში დაუწერია და სახლში მისულ ჩაუწერია. ეგ არ იყო მისთვის პრობლემა. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ისეთი მაგალითები გვაქვს ამ შემთხვევაში, როგორცა გალაქტიონის შედევრები, მაგალითად, თუნდაც ეს ერთი შედევრი, რომელსაც შეიძლება ეკუთვნოდეს ისეთი ანალიზი, რა ანალიზის თავის დროზე მაგალითად დიდმა ორმა დიდმა მეცნიერმა ერთდროულად, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ ლევი-სტროსმა და მეორის მხრივ იაკობსონმა ერთად მიუძღვნეს გამოკვლევა მაგალითად ბოდლერის ლექს კატები, რომელშიც მათ განიხილეს როგორც გარე, ისე შიდა სამყარო ამ ლექსისა, როგორც მისი გარეგნული მხარე, ისე შიდა მხარე და ღრმა ანალიზი საფუძველზე დაასკვნეს ის, რასაც ჩვენც ვასკვნით გალაქტიონთან დაკავშირებით, რომ ლექსში მან ჩადო არა მარტო ის ერთი აზრი, რომ ყულათებზვით პოეზიას იგი მუდმივად გაიმარჯვებს, სანამ არსებობს ქართული ენა, მანამ არსებობს ქართული პოეზია. ამიტომ მე მაქვს შესანიშნავი წინადადება ჩვენს გადაცემას წახნაგებს აქვს ჯგუფი Facebook-ში, ჯგუფი აქვს ქვია ლიტერატურული წახნაგები, ძალიან ბევრი 1600 კაცი არის უკვე ახლა ამ ჯგუფში, ძალიან ბევრი ვინმე უკვე არის შემოერთებული, სხვებსაც შეუძლიათ, ჩვენი თანხმობა სჭირდება და ჩვენ თითქმის ყველას ვეთანხმებით, რა თქმა უნდა, როდესაც ვატყობთ რომ ლიტერატურული სიყვარული დაპირებენ ამ ჯგუფში შემოსვლას, ჯგუფს ექნება ახალი გასართობი, ასე ვთქვათ. ჩვენ ვაპირებთ რომ ის ლექსები, რომლებიც იქნება ჩვენთან განხილული, ჩავიბაროთ ერთმანეთისგან ზეპირად. ჩვენ გვინდა ეს ლექსები ზეპირად. არის ხალხი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ლექსი ზეპირად დასწავლა, ეს არა ცუდი საქმეა, არ არის კარგი საქმე. მე ამაზე კამაც არ დავიწყებ, ამ მავნებლურ აზრთან საერთოდ არ ვაპირებ, ასე ვთქვა, დიალოგში შეცვლას. ლექსი უნდა იცოდეს ზეპირად, თუ გიყვარს. თუ არ გიყვარს და არ მოგწონს, რატომ უნდა იცოდეს ზეპირად, არა აუცილებელი. ამიტომ მე სკოლის მასწავლებლის დონეზე არ გეუბნებით. მე გეუბნებით, ვისაც ეს ლექსი მოგწონთ. ვისაც უყვარს გალაქტიონი, ვისაც უყვარს გალაქტიონი, ვისაც ერთად უყვარს გალაქტიონი და თბილისი, ისწავლოს ამ ლექსს და გვექნება ჩვენ საშუალება მომავალში ჩავატაროთ საკმაოდ საინტერესო კონკურსი, რომელშიც ჩვენი ჯგუფის წევრები ერთმანეთს და ჩვენ ჩაგვაბარებენ ამ ლექსებს ზეპირად და ვინც იქნება ჩემპიონი, მე მას ალბათ გადაცემაში მოვიწევთ და ვიმსჯელებთ მასთან ერთად ლიტერატურის სიყვარულზე, იმიტომ რომ ლიტერატურა ყველაფერთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს არის სიყვარულის ხელოვნება. გალაქტიონი რომ უცხო კაცი ყოფილიყო თბილისში, გალაქტიონს რომ არ შეყვარებოდა ეს ქალაქი, გალაქტიონი ამ ქალაქს, ამ შედევრს ვერ დაუწელდა. გალაქტიონი რომელიც არის საქართველოს ხმა, რომელიც არის კარგად თქვა, ძალიან კარგად თქვა ჩვენმა პოეტმა, აგერ ახლახან გარდაცვლილო გალაქტიონმა, რომელიც არის ნიშანი, რომ აგერ ახლახან, აგერ რამდენიმე წლის წინ ჩვენ ჯერ კიდევ ასეთი შედევრების შემოქმედი ცოცხალი ყავდა. ანუ ჩვენ ჯერ კიდევ ვიყავით იმ დონეზე, როცა ასეთი ლექსები შეიძლება შეიქმნას.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარეამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის ლიტერატურული გადაცემა წახნაგები.
ჩვენ.